Բարի երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Գագիկ Ծառուկյանին մանդատից զրկելու հարցում անորոշությունը պահպանվում է, իսկ ֆինանսների նախարարությունը հայտարարում է, թե ստուգումները Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդին պատկանող ընկերություններում շարունակվում են, իշխանությունները կարծես չեն շտապում հեռացնել Ծառուկյանի գլխավերևում կախված դամոկլյան սուրը։ Հունվարի 15-ին Գյումրիում տեղի ունեցած բախումների գործով թվով երկրորդ մեղադրանքն է առաջադրվում։ Մարտի 1-ի սպանությունների առանձին հետաքննությունները կնպաստեն ճշմարտության բացահայտմանը, թե դա հետաքննությունը ձգձգելու նոր մարտավարություն է, խնդրին քաջած անոթ փորձագետների մեկնաբանությունները։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ուկրաինական կողմը սկսում է Դոնբասից ծանր զին տեխնիկայի դուրսբերման առաջին փուլը, այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը, այս գործընթացը կիրականացվի բացառապես ԵԱՀԿ դիտորդական խմբի վերահսկողության ներքո, ասված է հաղորդագրությունում։ Այսօր կկայանա Բաղդադ-Երևան Էրբիլ առաջին չվերթը, որը կիրականացնի Իրաքի կառավարությանը պատկանող ավիաընկերությունը։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի անդամ դեմոկրատ Բրետ Շերմանը երեք ուղակիորեն կոչ է արել պետք Քարտուղար Ջոն Քերին և նրա հետ մեկտեղ նաև նախագահ Բարակ Օբամայի վարչակազմին դադարեցնել Ամերիկայի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը, խոչընդոտելու Թուրքիայի քաղաքականությանը տուրք տալը։ Լեռնային Ղարաբաղի վերաքննիչ դատարանում այսօր տեղի է ունեցել Ղարաբաղում ազատազրկման դատապարտված ադրբեջանցիներ Դիլհամ Ասկերովի և Շահբազ Գուլիևի գործով վերաքննիչ դատական նիստը տեղական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ։ Փաստաբան Էրիկ Բեգլարյանը նշել է, որ առաջին Ատյանի դատարանի վճիռն իր պաշտպանյալ Ասկերովի մասով ենթակա է մասնակի բեկանման, իսկ Արկադի Իսրայելյանը պնդել է, որ իր պաշտպանյալի մասով վճիռը պետք է ամբողջությամբ բեկանվի։ Դատարանը լսելով կողմերին, հաջորդ դատական նիստը նշանակել է մարտի 10-ին։ Ադրբեջանում ճակատային գծում մականի պայթյունի հետևանքով զին ծառայող է մահացել։ Ըստ ադրբեջանական Trend գործակալության տեղեկությունը հաստատել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը զգուշացրել է Ուկրաինային, որ եթե Կիևը չվճարի գազի դիմաց, ապա վտանգված է գազամատակարարումը դեպի Եվրոպա։ Ռուսաստանյան գլխավոր սուպերմարկետների ցանցի մի քանի խանութներ դիմել են դաշնային հակամենաշնորային կազմակերպությանը սառեցնելու համար որոշ ապրանքների գները, որոնք աճել են վերջին ամիսների ընթացքում, խոսքը մասնավորապես մսի, ձկան, կաթի ու կաթնամթերքի, շաքարի, աղի, կարաքի, յուղի և կանաչու գների մասին է։ Նիկոսիան և Մոսկվան ստորագրել են համաձայնագիր, որով Ռուսաստանի ռազմանավերին թույլ է տրվում օգտվել Եվրամիության անդամ Կիպրոսի միջերկրական ծովում գտնվող նավահանգիստներից։ Վրաստանի վարչապետի Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Զուրաբաբաշիձեն ու Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Գրիգորի Կարասինը 4-ամսյա ընդմիջումից հետո առաջին անգամ այսօր հանդիպել են Պրահայում քննարկելու վրաց-ռուսական հարաբերությունների կարգավորման առնչվող հարցեր։ Ուզբեկստանում ընդունվել է դեկրետ, որի համաձայն ինտերնետ սրճարաններն ու համակարգչային ակումբները պետք է փակվեն ժամը 21-ին։ Տեղի իշխանությունների համոզմամբ ժամանցի այդ կենտրոնները վատ ազդեցություն են ունենում պատանիների ու երիտասարդների հոգեբանության վրա։ Ավստրիայի խորհրդարանն ընդունել է օրենք, որը արգելում է մահմեդական կազմակերպությունների օտարերկրյա ֆինանսավորումը և պահանջում, որ իմամները կարողանան խոսել գերմաներեն։ Մահմեդականներն անարդար են որակել օրենքն, ասելով, որ քրիստոնեական ու հրեական համայնքները ևս դրսից ֆինանսավորում ունեն։ Իսլամական պետության զինյալները հարձակվել են մոտ 1 տասնյակից ավելի ասորական գյուղերի վրա Սիրիայի հյուսիսարևելքում և 262 քրիստոնյաների գերեվարել։ CNN-ի հաղորդմամբ այս մասին հայտնել է մարդու իրավունքների ասորական ցանցի հիմնադիր Օսամա Էդվարդը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Ուղիղ 2 շաբաթ առաջ էր, որ Հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի նիստի ընթացքում Սերժ Սարգսյանը հանդես եկավ իր հայտնի ճառով, հայտարելով, թե մաքրելու է քաղաքական դաշտը մեջբերում Չարիքի վերածված Գագիկ Ծառուկյանից։ Այդ օրը Սերժ Սարգսյանի կողմից հրապարակված 4 կետանոց ճանապարհային քարտեզի առանցքային դրույթներից մեկը Ծառուկյանին մանդատից, այսինքն նաև պատգամավորական անձեռմխելիությունից զրկելու մտադրություններ։ Մինչ օրս այս առումով նորություն դեռ չկա, արդյոք Հանրապետական պետականը վերջնականապես կողմնորոշվել է այս հարցում, թե իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները գերադասում են Ծառուկյանի մանդատն առայժմ յուրատեսակ պատանդի կարգավիճակում պահել, համոզված լինելու համար, որ ԲՀԿ-ը առաջնորդը չի դիմի որևէ անկանխատեսելի գործողության։ Խորհրդարանից հաղորդում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Գագիկ Ծառուկյանի բոլոր բացակայություններն անհարգելի են, բայց օրենքի տառը պահպանելուց զատ Գալուստ Սահակյանը ցանկություններ ունի։
Շատերի ցանկությունը նա է, որ չկատարվի, այսինքն չզրկվի։ Իմ ցանկությունն էլ է դա, որովհետև ես չեմ ուզում նախադեպ ստեղծեմ, քաղաքական ձևով եմ մտածում, բայց իրավական տեսակետից բնականաբար բոլոր բացակայությունները անհարգելի են։
Համարդլուրերի համաձայն ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը կուսակցության արտահերթ համագումարի օրը մարտի 5-ին կհրաժարվի կուսակցության ղեկավարի պաշտոնից պահպանելու համար պատգամավորական մանդատը։ Ազգային ժողովի նախագահը կարծում է, Ծառուկյանը պետք է կողմնորոշվի, ինչով զբաղվել, բիզնեսով թե քաղաքականությամբ։
Իմ կարծիքով նույնքան անդրաժեշտ է եւ ավելին այսօր Հայաստանի համար բիզնեսը, քան քաղաքական գործունեությունը։
Գագիկ Ծառուկյանն է ավելի լավ քաղաքական գործիչ, թե Առաքել Մովսիսյանը, հարցին պատասխան Սահակյանը երկուսին էլ չնեղացրեց։
Երկուսին էլ կարելի է բնութագրել դրական այն առումով, որ դեռևս միջև հիմա Առաքել Մովսեսյանի վրա հաղթանակի այրյան բծեր կան, և Գագիկ Ծառուկյանն էլ կարելի է խրախուսել, որ բավականին լուրջ հաջողություններ բերեց Հայաստանի տնտեսական պրոցեսները։
Հանրապետականների շարքում չկան բիզնեսմեն քաղաքական գործիչներ, կարծում է Գալուստ Սահակյանը։ Քաղաքականությամբ շատերը կարող են զբաղվել, բայց քաղաքական գործիչ համարվելու համար մեջբերեմ Սահակյանին, պետք է կտանքներ ունեցած լինես, փորձությունների ճանապարհով անցած լինես։ Ազգային ժողովի նախագահի կարծիքով Հովիկ Աբրահամյանն իսկապես բիզնեսմեն չէ, ինչպես 3 ազգային ժողովի ամբյոնից էր պնդել։
Հովիկ Աբրահամյանը, եթե հրաշքով կարողանա կապացուցել, էլ դարձնել, առավոտյան գալիս է տուն, միջև կես գիշեր աշխատանքի և բիզնեսով չի զբաղվում։
Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչները մինչև մարտի 5-ին նշանակված արտահերթ համագումարը չեն ցանկանում բացահայտել ոչ իրենց, ոչ էլ Ծառուկյանի ծրագրերը։ Հանրապետական Գագիկ Մելիքյանն այնուամենայնիվ կգնահատի Ծառուկյանի քայլը, եթե նա հեռանա քաղաքականությունից։ Կարծում է, այդ մասով Սերժ Սարգսյանի ելույթը Գագիկ Ծառուկյանին հասկանալի է եղել։
Ես տեսնում եմ համարժեք քայլեր, համապատասխան քայլեր։
Հակխմբակցության անդամ Լյուդմիլա Սարգսյանը կարծում է, Ծառուկյանը չի դադարի լինել կուսակցական։
Ես չեմ կարծում, որ Գագիկ Ծառուկյանը հայտ է ներկայացրել կուսակցությունից դուրս գալու։ Ես կարծում եմ, նա կմնա կուսակցությունում, կլինի նոր նախագահ, եթե հիշում եք, նման իրավիճակներ ժառանգություն կուսակցության հետ հաճախ են տեղի ունենում, ժամանակ առ ժամանակ նոր նախագահներ են նշանակվում, բայց Ռաֆի Հովանեսյանը, ինչպես տեսնում եք, միշտ կա ու կա։
Ժառանգության ներկայացուցիչ Ռուբիկ Հակոբյանի կարծիքով, իշխանությունը ջանում է թաքցնել, որ սա երկու անձերի կռիվ է։ Ով հաղթեց այդ կռվում, Հակոբյանն ասում է, պարտվեց ժողովուրդը։
Եթե հանրապետականը դիտում է, որ հաղթել է, ցավոք սրտի իրենց այդ պես կուշտ դեմքերը, որ տեսնում եմ քաղաքական կշտությամբ էսպես, հա, իրենք չեն գիտակցել, որ դա Պյուրոսյան հաղթանակ է։ Պետությունը պարտվեց։ Ես վստահ եմ, որ այն, ինչ կատարվեց Հայաստանում, ովքեր որ միջազգային կառույցների հետ գործ ունեն, հա, վաղը մեր դեմքին խփելու են, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում, որովհետև սրանք ժողովրդավարական գործընթացներ չեն։
Հանրապետականը շարունակում է պնդել, ընդդիմությունը պետք է համագործակցի իշխանության հետ։ Այսօր ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանն էլ կրկնեց այդ միտքը։ Ռուբիկ Հակոբյանն ասաց, ինքն էլ է առողջ համագործակցության կողմնակից, բայց եթե հայտարարված խաղի կանոնները նաև հանրապետականին վերաբերեն։
Նույն գործադիր մարմինի նիստին պիտի անդառնամ Սերժ Սարգսյանի ելույթին։ Շատ նորմալ ձևակերպում է, երբ ասում է, քաղաքականությամբ պետք է զբաղվեն քաղաքական գործիչները։ Եվ եթե այդ նույն պահին ասեր, այդ դուք կառավարության հարգելի ներկայացուցիչներ, դուք լավ բիզնեսմեններ եք, լավ մարդիկ եք, բայց գիտեք, որովհետև դա քաղաքագիտությանը հակացուցված է, որ կառավարության անդամը նաև բիզնես ոլորտում լինի և առաջնային դեր ունենա, պետք է խնդրեմ, որ դուք կառավարությունից դուրս գաք։ Այդ դեպքում ես համագործակցության լուրջ կամուրջ եմ տեսնում, այդ որ ընդդիմությունը պետք է պայքարի դրադեմ, որ ոչ, ձեր խոսքը պետք է չիրականանա։ Ընդհակառակը, ընդդիմությունը կարծում եմ, եթե իսկապես ընդդիմություն է, որ ինքնանպատակ չի, պետք է ողջունի։ Ես օրինակ կողջունեի։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեման շարունակելով իդեպ հիշեցնեմ, որ երկու շաբաթ առաջ հնչեցրած իր հայտնի ելույթում Սերժ Սարգսյանը չէր թաքցնում, որ քաղաքական դաշտի մաքրման գլխավոր գործիքներից մեկը դառնալու են հարկային մարմինները, որոնց ուղղակի հանձնարարություն տրվեց ստուգել Ծառուկյանի կողմից չմուծված հարկերի մասին շրջանառվող լուրերը։ Արդյոք շրջանառվող լուրերի ստուգումը շարունակվում է, այս հարցն իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանն այսօր ուղղել է ֆինանսների նախարարի տեղակալին։
ԲՀԿ-ի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի հետ առնչություն ունեցող ձեռնարկություններում հարկային ստուգումները շարունակվում են, այսօրի պատասխան ազատության հարցին նշեց ֆինանսների փոխնախարար Արմեն Ալավերդյանը։ Պաշտոնյան սակայն հրաժարվեց խոսել անգամ նախնական արդյունքների մասին։
Ինչ եղավ ստուգումները հարկային հետ կապված պան Ծառուկյանի, որ նախագահ հանձնարարել էր։
Դատական ծառայության դիմեք,
բայց ինչ ահագին ժամանակ է անցել, պարոն Ալավերդյան։
Ահագին ժամանակ չի անցել, մի քանի օր ընթացքի մեջ է։
Ընթացքի մեջ է, ինչ նախնական արդյունքներ կան։
Չի կարող ստուգման առավելագույն ժամկետներ կան, հնարավոր չի որոշի ասում։
Բայց ինչ որ ֆակտված հարկեր հայտնաբերել եք։ Հայտնաբերել եք։
Հիշեցնենք, փետրվարի 12-ին Հանրապետական կուսակցության խորհրդի նիստում նախագահ Սարգսյանը Ծառուկյանին կոչելով չարիք և կեղծ քաղաքական երևույթ հորդորեց վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին հանձնարարել համապատասխան մարմիններին մանրամասն ստուգելու Գագիկ Ծառուկյանի կողմից չմուծված հարկերի մասին լուրերի իսկությունը։
Տարիների վեր շարունակում են օդում կախված մնալ չստուգված լուրերը, չմուծված միլիարդավոր դրամ հարկերի, տարեսների կենսաթոշակներից ու երիտասարդների կրթվելու իրավունքից գողացված միլիարդները չնչին, այսպես ասած, բարեգործության անվան տակ քողարկելու մասին։ Ես հորդորում եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին հանձնարարել համապատասխան մարմիններին մինչև վերջ ու մանրամասն ստուգել այս լուրերի իսկությունը և բաց ներկայացնել բոլորին։
Անցած շաբաթ օրը վարչապետի մամուլի քարտուղար Գոհար Պողոսյանը ազատությանը տեղեկացրեց, որ Հովիկ Աբրահամյանի հանձնարարությամբ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը նամակ է ուղարկել ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանին իրականացնելու այդ ստուգումները։ Իդեպ ֆինանսների նախարարի 5 տեղակալներից Վախթանգ Միրումյանը երեք լրատվամիջոցներին ասել էր, որ ըստ օրենքի հարկային ստուգումները կարող են 15 օր տևել, սակայն խոշոր տնտեսվարողների համար կարող է մինչև 75 օր լինել։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծառուկյան Սարգսյան բանակցություններից եւ Բարգավաճ Հայաստանի փաստացի չեզոքացումից հետո Երևանում սկսեցին հակասական լուրեր շրջանառվել նաեւ Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող մեդիա ակտիվների հետագա ճակատագրի մասին։ Վերջին ավելի քան մեկ շաբաթում ակնհայտ է, որ Բարգավաճ Հայաստանի հետ սերտ առնչություններ ունեցող համացանցային կայքերը գտնվում են կիսակատվածահար վիճակում եւ կտրուկ կերպով նվազեցրել են իշխանությունների հասցեին հնչող քննադատական հրապարակումների քանակը։ Անորոշ է նաեւ Ծառուկյանին պատկանող լրատվամիջոցներից առավել մեծ ժողովրդ հակականություն վայելողի կենտրոն հեռուստաընկերության ճակատագիրը։ Այսօր այս հարցը շոշափել են նաև ազգային ժողովում, որտեղ քննարկվում էր հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի նախագահի տարեկան հաշվետվությունը։ Ի վերջո կգա մի օր, երբ ընդդիմությունը ներկայացված կլինի նաև հեռուստատեսային դաշտում։ Ռետորական այս հարցի պատասխանն այսօր խորհրդանում այդպես էլ չի ինչել։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Հանրային հեռուստատեսությունը պետք է վերանվանել հանրապետականի հեռուստատեսություն, հակպատգամավոր Արամ Մանուկյանը կարծիք հայտնեց խորհրդարանում հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Բունյատյանի հետ հարցու պատասխանի ժամանակ։ Արամ Մանուկյանը հետաքրքրվեց.
13 եւ 14 թվականներին գոնե գետ մի դեպք կա, որ ասենք հայ ազգային կոնգրեսի պատգամավորը եղել է եթերում։ Մի դեպք։
Գագիկ Բունյատյանը պատասխանեց.
Չեմ կարող հստակ պատասխանել, բայց վստահ եմ, որ դուք պետք է եթերում ներկայացված լինեիք։ Ինչ որ կերպ։
Բացառապես, բացարձակ ոչ մի հրավեր չի եղել երկու տարվա ընթացքում, բայց բոլոր դեպքերում ես կարծում եմ արդեն հետ է պետք պատտել, ոչ թե հանրային հերոստատեսությունը մեր հերոստատեսությունը, այլ ընդհանրապես հանրապետականի հերոստատեսությունը։
Լևոն Զուրաբյանն էլ հարց ուղեց, ինչու են 7 անալոգային հաճախականություններից թվայնացվել միայն 3-ը, հնարավորություն ստեղծելով միայն 18 թվային հերոստալիքների հերարցակման համար։ Այդ հաճախականությունների համար հայտարարված մրցույթը դարձել է անցանկալիներին եթեր չտալու քաղաքական գործիք։ Պատգամավորը հարցրեց, ինչն է խանգարում թվայնացնել նաև 4-րդ անալոգային հաճախականությունը, որը ևս 6 ալիքի հնարավորություն կստեղծի եւ Հայաստանում կլուծի բազմակարծության հարցը։
Օրինակի համար, հարաբերական կուսակցությունը այսօր մոտավորապես իր հետ ասոցացվում է մոտ մի 15 կանալ, ԲՀԿ-ն ունի 1 կանալ, ՕԵԿ-ը ունի 1 կանալ, Դաշնակցությունը ունի 1 կանալ, այս չհասկացանք։ Մենակ Հայազգային կոնգրեսն ու զարգացումն են, որ այս պատկերից պետք է դուրս մնան։ Մենք ենք ցանկանում ազատ հասանելի լինենք մեր հանրությանը եւ ոչ թե ստիպած լինենք, ասենք, հանրահավաքներով մեր ճշմարտությունը հասնել ժողովրդին։
Զուրաբյանը շարունակեց, օրինակ մարտի 1-ի հանրահավաքի մասին են ցանկանում իրազեկել, սակայն բավարար հնարավորություններ չունեն, ինչին Գագիկ Բունյատյանն արձագանքեց.
Մենք մեր իրավասությունների սահմաններում պատրաստ ենք աշխատել։
Օգնելու պատրաստակամություն հայտնեց նաև խորհրդարանի խոսնակ Գալուստ Սահակյանը։
Այսինքն ես հասկացա, որ այդ հանրահավաքի կազմակերպչական հարցերով պիտի օգնեք, ես էլ պիտի օգնեմ։ Տպավորությունս այն է, որ բոլոր հերոստանգերությունները իրենց ռեյտինգը բարձրացնելու համար քաղության նոխազ են դարձրել քաղաքական մեծամասնությանը, այնպես որ ընդդիմությունը այստեղ թող դրտնջա։
Եթերի բազմազանությանն անդրադարձավ նաև անկախ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը, բարձրացնելով փակման եզրին կանգնած մարզային հերոստանգերությունների հարցը, թվայնացման հետևանքով հուլիսի 1-ից 14 մարզային հերոստանգերություններ այլևս չեն գործի, բացի այն, որ հերոստանգերությունների աշխատակիցները գործազուրկ կդառնան, մարզային եթերը այլ ընտրանկային հերոստալիքներից կզրկվի։ Հնարավոր չի արդյոք երկարաձգել լիցենզիաների ժամկետը, հարցրեց պատգամավորը։
Եթերի բազմազանությունը չի դժելու արդյոք սրանով, արդյոք մենք չենք ունենալու իրավիճակ, որ այլ ընտրանկային եթերները, որ այսօր գոյություն ունեն մարզային մակարդակում, դրանք ուղղակի վերանալու են։
Գագիկ Բունյատյանն արձագանքեց, 2010 թվականից են մրցույթներ հայտարարվել, իրենք հերոստանգերություններն են մեղավոր, չեն դիմել հիմա էլ թող ինտերնետ հեռարձակման անցնեն։ Նիկոլ Փաշինյանը հարց ուղեց. Զեկույցում հերոստատեսությունների գործունեության մեջ օրենքի խախտումներ չեն հայտնաբերվել, մինչդեռ առնվազն 1 խախտում ակնհայտ է, ալիքների մեծ մասը ֆիլմեր են հեռարձակում ռուսերենով, օրենքը սակայն սահմանում է, եթերը պետք է լինի հայերեն, բացառություն են միայն ազգային փոքրամասնությունների համար ծրագրերը։
Հիմա եթե մենք ուզում ենք ասենք, որ այդ ֆիլմերը, օրինակ, ռուսաց լեզվով հեռարձակվում են ազգային փոքրամասնությունների համար, կներեք, դա ուղղակի լուրջ չի, որովհետև ուրեմն պետք է անդրադառնա այդ ազգային փոքրամասնությունների խնդիրներին, խնդրումներին եւ այլն եւ այլն։
Դե
Բայևիկ ֆիլմը ինչով է անդրադառնում ազգային փոքրամասնությունների խնդրումներին կամ մելոդրաման։ Ինքը ընդամենը ֆիլմ է, ուղղակի չի թարգմանվել հայերեն ֆինանսների ինչ-ինչ պատճառով, բայց բոլոր օրենքներն են, որ տենց մեկնաբանենք ֆինանսների բացակայության պատճառով
կարող
չկատարվեն։
Շնորհակալություն։ Ես չեմ մեկնաբանում, ես ասում իրավիճակը, օրենքի խախտում չկա, մեկ, երկրորդն էլ ասում ցանկությունը կա նմանատիպ փորձեր առաջատար հերոստանգերությունները արել են եւ անում են, բայց ապահովել այդ ամբողջը այսօր շատ դժվար է։ Շնորհակալություն։
Ես լրիվ համամիտ եմ ձեզ հետ, պարոն Փաշինյան, ոնց որ Իսահակյանը կասեր, ճարկա ճարանող չկա, այդ խնդիրները շատ խորքային դրվի։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի։ Մի քանի ժամ առաջ հայտնի դարձավ, որ քնչական կոմիտեի Շիրակի մարզային վարչությունը թվով երկրորդ մեղադրանքն է առաջադրել հունվարի 15-ին Գյումրիում տեղի ունեցած բախումների գործող ընթացող նախաքննության շրջանակներում։ Հիշեցնեմ, առաջինը Սառնաղբյուր գյուղի բնակիչ մնացական Ալեքսանյանն էր, ում մեղադրանք առաջադրվեց հունվարի կեսերին։ Հետագայում, սակայն, այդ մեղադրանքի շուրջ բավական հակասական տեղեկություններ հայտնվեցին, ի վերջո մեղադրանքը հաստատվեց։ Այժմ մնացական Ալեքսանյանին միանալու է գալիս 25-ամյա գյումրեցի Անուշ Ավան Սիմոնյանը, Գյումրիից հաղորդում է Սաթենիկ Կաղսմանցյանը։
Գյումրեցի 26-ամյա Անուշավան Հարությունյանին այսօր խուլիգանություն կատարելու մեղադրանք առաջադրվեց։ Գյումրիում հունվարի 15-ին տեղի ունեցած բախումների փաստով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում։ Սա այս գործով առաջադրված արդեն երկրորդ մեղադրանքն է, որը պատժվում է տուգանքով նվազագույն աշխատավարձի 200-ապատիկից 500-ապատիկի չափով կամ ազատազրկմամբ, առավելագույնը 5 տարի ժամկետով։ Խափանման միջոց ընտրվեց ստորագրությամբ չհեռանալը։ Անուշավան Հարությունյանը Հարությունյանն առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունում, թե ինչ պատիժ է նախատեսված, չի էլ հետաքրքրվել։
Ես չեմ համաձայնվել, մեղավոր չեմ ճանաչում։ Մեղադրանքը առաջադրել են հասարակական կարգ կոպիտ խախտելու համար։ Երևի մոտավորապես մեր երկու ժամը կես հարցականեցին, թե ինչ հարցնեն, ես էլ որ այս ցուցմունքս ինչ օրտավել եմ, ուրիշ ավելցնելու բան չունեմ։ Այդ
հոդվածը, որով ձեր տեղ մեղադրանքի առաջադրում,
ի՞նչ պատիժ է սահմանվել։ Ես ոչ է հարցրեցին, ինչի է հետաքրքրել։
Համաձայնել եք հոդված։
Չէ, ես չեմ համաձայնվել, մեղավոր չեմ ճանաչում։
Անցած ավելի քան մեկ ամսվա ընթացքում երիտասարդին ոստիկանությունում ընդամենը մեկ անգամ էին հարցակնել ՎԿ-ի կարգավիճակով։ Հնարավոր զարգացումներից անտեղյակ երիտասարդը տոմսեր գնել ու հենց այսօր պատրաստվում էր արտագնա աշխատանքի մեկնել։ Հիմա ստիպված էր տոմսը վերադարձնել կրելով նյութական վնաս։
Տոմսը 3-ը յարը որ այսօր դիթեռնեի հետ տվեցի տոմսը։
Հաստորեն
տույժվել
եք։ Հաստորեն։
Չիդեմ, ումից պահանջեմ, ումից։ Լսեք, երտանք պահանջեմ։ Ինչոր կոնքրետ մեկի նսեք, երտանք դորիս պահանջեմ։
Ինչքան տույժվեցիք գումարայինա։
Երևի մոտավորպես մի 60, հանի 60,000։ Քանի որ մեր երգիրը շատ լավն է, ուրակ երտանք դուսը աշխատել։
Անուշավան Հարությունյանը Գյումրիի միջադեպով հարուցված քրեական գործում արդեն երկրորդ մեղադրյալն է։ Երկու շաբաթ առաջ նույն մեղադրանքով ձերբակալվեց, ապա ստորագրությամբ ազատ արձակվեց Սառնաղբյուրցի մնացական Ալեքսանյանը։ Այսօր ի դեպ լրանում է հունվարի 12-ին դաժանաբար սպանված Ավետիսյանների ընտանիքի հարազատների կողմից գլխավոր դատախազին տրված վերջնաժամկետը։ Ավետիսյանների իրավահաջորդները պահանջում են Գևոր Կոստանյանից, որ գար Գյումրի ու պատասխաներ իրենց ուզող հարցերին։ Ժամկետը սպառվեց, սակայն Կոստանյանն այդպես էլ չեկավ Գյումրի։ Ավետիսյանների հարազատները սպառնում են վաղը բողոքի ցույցեր սկսել, դրանց ընդառաջ պաստորեն իշխանությունները կրկին մեղադրանք են առաջադրում ցույցերի մասնակիցներից մեկին։ Արդյոք այս քայլով չեն փորձում գյումրեցիներին վախեցնել, հարցին Անուշավանը պատասխանեց.
Չիդեմ, ես չեմ կնասեմ, ես իրանց պես չեմ մտածե։ Իրանք ուրիշ ձևի կմնացեն, ես ուրիշ ձևի, ես չեմ կնասեմ, իրանք ինձ ձևի կմնացեն, արդյոք կաբունի թե չէ։
Իսկ նախազգուշացումը այլ են ձեզ ցույցերի դուրս չգալ։
Չէ։
Նման քայլերի այլևս չգնա։
Չէ։
Գյումրիի միջադեպի հետևանքով 23 ոստիկան է դիմել Գյումրիի բժշկական կենտրոն, ճիշտ այդքան 23 քննիչ էլ հիմա զբաղված է մեղավորների հայտնաբերմամբ։ Ի դեպ, նույն օրը քաղաքացիական 10 անձել էր վիրավորվել, սակայն այս պահին քաղաքացիական անձանց մարմնական վնասվածք հասցնելու մեղադրանք որևէ մեկին չի առաջադրվել։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հալված չենք լինի, եթե ասենք, որ հունվարի 15-ին Գյումրիի կենտրոնում ծավալված իրադարձությունները թերևս ամենալուրջ բախումներն էին ոստիկանության և ցուցարարների միջև 2008 թվականի մարտի 1-ից ի վեր։ Ճիշտ է, տեղացի ակտիվիստների և հատկապես Բարգավաճ Հայաստանը ներկայացնող պատգամավոր Մարտուն Գրիգորյանի ջանքերով հնարավոր եղավ խուսափել լուրջ հետևանքներից, այնուհանդերձ տեսանք արդեն, որ քննչական կոմիտեն շարունակում է հետաքննել այս գործը, կարծես փորձելով բախումների ողջ մեղքը բարդել ցուցարարների վրա։ Դա ի դեպ նոր մարտավարություն չէ, տարիներ շարունակ քնչական մարմինները նույնն են անում մարտի 1-ի դեպքերի հետաքննության ընթացքում, պնդելով, թե ոստիկանները 10 հոգու մահվան մեջ որևէ մեղք չունեն։ Օրեր առաջ, սակայն, հատուկ քնչական կոմիտեն ազդարարեց, թե կրկին վերադառնում է մարտի 1-ի սպանությունների քննությանը։ Ինչ է սա, գործը բացահայտելու ուշացած փորձ, թե այդ երկար սպասված բացահայտումը թույլ չտալու նոր մարտավարական հնարք։ Այս հարցի պատասխանն է փորձում գտնել Կարլեն Ասլանյանը։
Անցած 7 տարիների ընթացքում Առաքել Սեմիրջյանի ձեռքի տակով հարյուրավոր փաստաթղթեր են անցել, տեսանյութեր, վկայություններ։ Ասում է, մարտի 1-ը միայն մի դեպքում չի բացահայտվի։
Եթե ամբողջ աշխարհի արխիվները վերածվեն, հնարավոր է նաև չբացահայտվի։
Մարտի 1 հասարակական կազմակերպությունը, որ համակարգում է Սեմիրջանը, քրեական գործով դրական շարժ բացառում է, հիշեցնելով Գևորգ Կոստանյանի վարկը Գյումրու դեպքերից հետո։ Խոստումից 1 ամիս անց հայտնի չէ, ռուսական կողմը նամակը ստացել է թե ոչ։ Նույնը մարտի 1-ի գործով սպանություններն առանձին վարույթներով քննելու որոշմամբ իշխանությունները ժամանակ են ձգում։
Հասան իրենց նպատակին, որ օրակարգից մի փոքր հետ մնաց ու իրենց ծտվում է, որ քանի տարի երկարի ավելի հետ կմնա։
Բայց առանց մարտի 1-ը բացահայտելու, ասում է Սեմիրջանը, Հայաստանը չի կարող առաջ շարժվել։
Երկիրը չի կարող գոյատևել բացահայտ մարդասպանների ներկայությամբ, որ ամբողջ հանրապետությունը գիտի ովքեր են մարդասպանները։
Առաքել Սեմիրջանի գնահատմամբ 7 տարիների նախաքննական գործողությունները մի անուն ունեն՝ իմիտացիա։ Փորձում ենք բացահայտել, ափսոս չի ստացվում։
Սերժ Սարգսյանը եկել է իշխանության մարտի 1-ի սպանությունների գնով։ Ինչպես կարող է Սերժ Սարգսյանի իշխանության օրոք այդ բանը բացահայտել, եթե մարտի 1-ը հանում ենք, Սերժ Սարգսյանը իշխանությունը կորցնում է։
Սերժ Սարգսյանի որոշմամբ 2009-ին լուծարվեց փաստահավաք խումբը։ Սեդա Սաֆարյանը հիշում է, իրենց ձեռքի տակ կային բազմաթիվ արժեքավոր փաստեր, բայց անտեսվեցին, իշխանություններն իրենք իրենց տակը չէին փորի։ Հակառակ դեպքում կոնկրետ հանցագործներ կանգնելու էին դատարանի առջև։
Եվ 7 տարի առաջ եւ 7 տարի հետո ես նույն կարծիքին եմ, որ այս իշխանությունների օրոք մարտի 1-ի բացահայտումը բացառվում է, որովհետեւ այս իշխանության հովանավորող անձիկ համակարգերը առնչվել են մարտի 1-ի հետ, ոստիկանությունը, նույն զինվորական ստորաբաժանումները, նույն պետական ապարատը։
Նախկին փաստահավաք խմբի անդամն իրեն ցխալն է համարում, հետաքննությունը պիտի վերևից սկսեին, գրակելու հրաման տվողներից։
Այդ ինչպես եղավ, որ առաջի օրերից ցուցակով ձերբակալվեցին նրանք, ովքեր այլախոհ էին։
Սպանությունների գործը մինչդեռ քննության փուլում է արդեն 7-րդ տարին։ Սեդա Սաֆարյանի համոզմամբ լավագույն դեպքում որոշ մարդկանց պատասխանատվության հարց կլինի, այն էլ ոչ էական դրվագներով։ Համենայն դեպս գնահատական, որ սա ժողովրդի դեմ մեծ հանցագործություն էր, ոչ մի դատավճռով չի հնչի։
Բոլոր ձգձգված գործերը ավարտվում են նույն արդյունքով, ստեղծվում է մի նպաստավոր պայման եւ իրավիճակ, եւ այդ գործերը կարճվում են։ Ինչ որ պահի կասեն, որ փչացրել են ապացույցները, ինչ որ պահի կասեն, որ վկաների մեծ մասը Հայաստանի Հանրապետությունում չեն, ամեն ինչ էլ կասեն, եւ ինչպես իրենք են ասում, մուրճնել է իրան ձեռքը մեխնել։
Գագիկ Ջահանգիրյանը մեկնաբանում է դատախազության որոշումը մայր գործից առանձին քննել 10 սպանությունները։ Պարզապես չհաջողվեց դրանք ընդդիմության վրա բարդել։
Քանի որ այդպես էլ քննության ու գնահատականի առարկա չդարձան զինված ուժերի ապօրինի գործադրումը, մարտի 1-ի սպանդին, զինված ավազակախմբերի մասնակցության եւ շատ ու շատ այլ հարցեր, բացարձակ անվտանգ դարձավ սպանությունների փաստերով իբր տարվող քննությունը շարունակել առանցին վարույթներով։
Նախկին զինդատախազը, սակայն, վստահ է, այս փուլն էլ կավարտվի մի քանի հերթապահ հանձնարարականներով ու քնչական գործողություններով։
Ժամանակ է ձգվում, կամ է շկսատկի, կամ է շատերը մտադրությամբ։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի 1-ի թեմանի դեպ այսօր բավական անսպասելիորեն ծագել է նաև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի դատավորի ընտրության հարցազրույցների փուլում մարտի 1-ի մասին հիշել է քննության ընթացքում քննություններին մասնակցողներից մեկը, նախկին օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանը, որն ի դեպ ինքը մարտի 1-ին ենթարկվեց ոստիկանական բռնության հետագայում 2008-ի գարնանը Ռոբերտ Քոչյանի կողմից հրճակվեց իր վատթարագույն կադրը։ Ընդհանրապես նշեմ, որ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում դատավորների թեկնածուները առաջադրվում են երկրորդ անգամ հունվարին, այս փորձը տապալվեց, քանի որ Եվրոպայի խորհուրդը, հիշեցնեմ, լուրջ առարկություններ ուներ Հայաստանի կողմից ներկայացված 3 թեկնածուներից առնվազն 1-ի դեպքում։ Այժմ նացուների նույն երկյակը կրկին մասնակցում են, նույն քննություններին դրան էլ գումարած եւս 11 տեխնացուի Եվրոդատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ դառնալու հայտ ներկայացրել, մարամասնում է Անուշ Մկրտչյանը։
Հայաստանում վերջին 24 տարիների հակաժողովրդավարության ամենավառ օրինակը 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերն են։ Պնդեցին այսօր մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի դատավորի պաշտոնի համար պայքարող միանգամից 3 տեխնացուները։ Հատկանշական է, որ 3-ն էլ թե նախկին օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանը, թե միջազգային իրավունքի մասնագետ Արայիկ Ղազարյանը եւ թե գլխավոր դատախազության միջազգային իրավական կապերի բաժնի պետ Նելի Կարությունյանը հաղթող էին ճանաչվել նույն պաշտոնի համար ամիսներ առաջ անցկացված նախորդ մրցույթում, որը սակայն նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանով ուժը կորցրած էր ճանաչվել։ Այսօր արդեն երկրորդ անգամ պատասխանելով մրցութային հանձնաժողովի հարցերին, նախկին օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանը շեշտեց. Մարտի 1-ից հետո ևս իրավապահ մարմինները չտվեցին իրադարձությունների արդարացի և իրական գնահատականը։
Այդ հարցերը իրենց վերջնական լուծումը չեն ստացել։ Գիտեք, լուծումը միայն այն չէ, որ օրենք ընդունվեց կամ ինչ-որ բան։ Լուծումը մարդկային հարաբերություններն է և մտածելակերպը։ Մենք պետք է դա հասկանանք, և եթե մարդիկ իրենց մտածողության մեջ չեն հարմարվել դրայերը, բայց պարզապես չեն արտահայտվում, դա դեռ ոչինչ չի նշանակում։ Ամենավտանգավոր բանը նա չէ, որ մարդիկ ընդդիմանում են, այլ նա է, որ մարդիկ անտարբերանում են։
Նելի Քարությունյանը, ով նախորդ մրցույթի ժամանակ 58 միավորով զբաղեցրել էր 9-րդ տեղը և երյակում հայտնվել միայն սեռերի ներկայացվածության սկզբունքի ապահովման նպատակով, հարցազրույցի ժամանակ մարտի 1-ի դեպքերը համարեց երկրի պատմության ամենահակաժողովրդավարական իրադարձությունը, այդուհանդերձ պնդեց, Հայաստանն այդ պահին պարզապես պատրաստ չէր այդպիսի իրադարձության։
Եվ ժողովուրդը, եւ իրավապահ մարմինները պատրաստ չէին նման մեծամասշտաբ եւ նման անկանխատեսելի հետևանքների, և կարծում եմ, որ դա իրոք մեծ դաս եղավ բոլոր կողմերին։
Անարդարության, խտրականության, հակաժողովրդավարության դեպքերը քիչ չեն Հայաստանում, և մարտի 1-ին հաջորդող մարդավորսը ևս ոչ մի կերպ չի տեղավորվում ժողովրդավարության համատեքստում։ Հարցազրույցից հետո արդեն լրագրողների հետ զրույցում ասաց Արայիկ Ղազարյանը, ով նախորդ մրցույթի ժամանակ միավորների առավելությամբ երկրորդ տեղն էր զբաղեցրել։
Եթե լիներ, ասենք, 4-րդ հարցը, ես կասեի, որ այդ մարդավորսնա որ շարունակում է միջև այժմ։ Որ ոստիկանությունը անտեղի, առանց հիմնարկ հասկացել, որ անձը կատարել է կամ պատրաստ նկատել անձագործում, տանում է ոստիկանությունը։
Նախորդ մրցույցից հետո ԵԽԽՎ նախարարների կոմիտեի խորհրդ հատվական խումբը կարծիք էր հայտնել, որ Հայաստանի կողմից ներկայացված տեխնացուներից մեկը ոչ ամբողջովին է համապատասխանում ճանաչված իրազեկ իրավագետ լինելու չափանիշին։ Թե կոնկրետ որ պահանջին չեն համապատասխանել Արմեն Հարությունյանը, Արա Ղազարյանն ու Նելի Քարությունյանը, անհայտ է։ Այդուհանդերձ երեք տեխնացուներն էլ այսօր նորից հավակնում են այս պաշտոնին։
Եվ Ավրիշատ իմ անվան հետ չէ տարկաված, Ավրիշատ։ Շարտում է, դե դա մեր հայկական իրականությունն է, մի քիչ ես հետ էի սովորել, այդ ամեն ինչ ինձ վերհիշացրեց այդ ամենը։ Ասում եմ, որ դա շատ լուրջ խախտում էր, նույնիսկ ասում եմ, այդ խախտման հիմա վրա քաղաքացուն ոչ միայն պետք է զրկել այդ քննության մասնակցությունը, այլ պետք է հարց բարձրացնել, որ նա իրավունք ունի Հայաստան գա թե ոչ։
Մենք դա երկու անգամ չենք մտնում։
Դանանց իրավունքն է, մենք բոլորս պարտավոր ենք արգել նրանց իրավունքը։
Ստրասբուրգյան դատարանում Հայաստանի դատավորի պաշտոնին հավակնում է 14 տեխնացու, բաղը հանձնաժողովի հարցերին կպատասխանեն մյուս 6 տեխնացուները, այդ թվում նախորդ մրցույթին 4-րդ տեղը զբաղեցրած Վահե Գրիգորյանը։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խաղ ցուցարարների նկատմամբ բռնությունների կիրառումը կարծես դառնում է հայաստանյան ոստիկանության գլխավոր այցը քարտը։ Համենայն դեպս այդպիսի տպավորություն կարելի է ստանալ արևմտյան հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունների հրապարակած զեկույցներից, որոնցում հստակորեն նշվում է, որ գոնե 2014 թվականին հայ իրավապահները մի քանի անգամ անհամաչափ ուժ են կիրառել խաղաղ բողոքի ակցիաների մասնակիցների նկատմամբ։ Մոտ մեկ ամիս առաջ իր տարեկան զեկույցում նման գնահատականներով հանդես եկավ Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունն, այժմ ահաղթը Amnesty International-ին է։ Անուշ Մարտիրոսյանն է ներկայացնում։
Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության 3 հրապարակած զեկույցում Հայաստանի վերաբերյալ անդրադարձն առանձնանում է հավաքների ազատության խաղաղ ցույցերի ժամանակ ոստիկանների ուժի գործադրման դեպքերի մասին հիշատակումներով։ Տեղում աշխատող իրավապաշտպանները ըստ զեկույցի շարունակում են բարձրաձայնել ոստիկանական բաժանմունքներում ծեծի և վատ վերաբերմունքի դեպքերի բարձր ցուցանիշի մասին։ Իրավապահներն այդպես էլ արդյունավետ քննություն չեն կատարել ոստիկանությունում ձերբակալված ընդդիմադիրների առաջնորդ Շանթ Հարությունյանի նկատմամբ կիրառված բռնությունների կապակցությամբ նշված է զեկույցում։ Ավելի քան 6 ամիս առաջ Շանթ Հարությունյանը դատարանում վերահաստատեց ավելի վաղ պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանին և իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցին ներկայացրած իրավիճակը, ըստ որի ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը հարվածել էր իրեն։ Ոստիկանապետը հարցադրման վեր հանդես եկել։
Ինչ եք պատկերացնում, թե ոստիկանապետը իրեն թույլ տար նման բան անել։
Շանթից բան կմնար։
Իշխանապողության դուրս եկած Շանթ Հարությունյանը դատական նիստի ժամանակ վկայել էր ոստիկանությունում մեկ այլ միջադեպի մասին։ Առանց նշելու կոնկրետ ոստիկանի անունը, Շանթ Հարությունյանը պատմել էր, որ այդ ոստիկանը զենքով էր փորձել վախեցնել։ Քաղաքական պայքարից հետո դատապարտված Շանթ Հարությունյանի պաշտպանը Ինեսա Պետրոսյանը, մեկնաբանելով իրավապաշտպան կազմակերպության զեկույցի ձևակերպումները, բացատրեց, թե ինչու տեղական իրավապահները ժամանակին հրաժարվեցին իրավական գնահատական տալուց։
Իրավական գնահատական չէր կարող տրվել, որտեղ իրենք քաղաքանտարկյալներ են, հետապնդվեցին իրենց քաղաքական հայացքների համար, իսկ բռնություններն իրականացրեցին նույն իշխանությունների հովանու ներքո ոստիկանության աշխատակիցները։
Ըստ Ինեսա Պետրոսյանի, բռնությունների հիմքում քաղաքական շարժարիցներն են եղել։
Իդեպ պարզ է, մեր երկրում ընդդիմադիր ուժերի հետ ոնց են վարվում, այսինքն այն ուժերի, ովքեր իրավունք ունեն, իրենք ունենալ որոշ արժեքներ, դարժեքների համար պայքարեն, երթեր անեն խաղաղ, իրենք տապալում են տեղում, հենց չսկսված, արմատ ախիլ են փորձում անեն, իրենց նպատակը հենց այո, որ դրանով նաև դաստային մյուս ուժեր։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանի բացատրությունը.
Ոստիկանապետի կողմից ոստիկանական բաժանմունքում Շանթ Հարությունյանի և ընկերների նկատմամբ բռնության իրականացումը առաջին հերթին անպատժելիության զգացողությունն է ոստիկանապետի։
Ըստ իրավապաշտպանի, թեև Հայաստանի իրավապահ համակարգն անհետևանք թողեց բռնությունների վերաբերյալ հայտարարությունները, դրանք անհետևանք չեն մնա եվրոպական դատարանում։
Ուղղակի անհետևանք է մնում Հայաստանում այդ բռնությունները որևէ կերպ բացահայտելու գործընթացը։ Հայաստանը երբևիցե չի մտածում իր վարկի մասին, որ ամեն տարի տեղ է զբաղացնում միջազգային տարբեր զեկույցներում բռնությունների, խոշտանգումների և ընդհանրապես մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումների հետ կապված։
Եվ կարծես վերահաստատելով իրավապաշտպան կառույցների հնչեցրած մեղադրանքներն ուղիղ երկու շաբաթ առաջ ոստիկանության աշխատակիցները նախագահային նստավայրի մոտից ուժով հեռացրեցին բանակում զոհված ծառայողների հարազատներին, ոստիկանության որևէ աշխատակից պատասխանատվության այդպես էլ չենթարկվեց։ Այսօր արդեն ծառայողների ծնողները կրկին Բարեմյան 26-ի մերձակայքում էին և այնտեղ նրանց կրկին ոստիկաններ էին դիմավորում։ Իրավապահների թիվն ի դեպ այսօր զգալիորեն գերազանցում էր ցուցարարների թվին։ Լսենք Նայրաբ Ուադարյանին։
Խարաբաղում խաղաղ պայմաններում զոհված զինվորների մայրերն այսօր նախագահական նստավայր այդպես էլ չհասան։ Որդեկորույս 3 մայրերի ճանապարհը փակեց մոտ 20 ոստիկան, որոնք նախագահականի առջև պատ կազմեցին և Սևազգեստ կանանց հորդորեցին անցնել դիմացի մայթ։
Բայց ինչի՞ չի կարիզի։ Քիչ է, գերի հավաքեք։ Պոլկը բերեք, ամբողջ պոլկը բերեք, կանգնեք այդտեղ։ Ինչ հանգիստ է, բայց որ ձեր երեխային սենց օրը քցեին։ Ես ձեզ եմ դիմում։ Դուք ինչ կանեիք։
Մենք օրենքի սահմաններում ձեզ ուղղորդել ենք դիմացի մայր։
Ձեր երեխան որ բերային ձեր դեմը ծեցնեին օրենքի սահմանում կգործեիք
ձեզ։ Աստեք դիմացի մայր։ Եթե իշնել եք նամակներ, մենք մի հոգուք ուղղորդենք նամակների
մասին։ Ոստիկանները երկու շաբաթ առաջ նույն այս կանանց նախագահական նստավայրի դիմացից քարշ տալով հեռացրել էին հանդիպակաց մայթ։ Այս անգամ թեև բանը բռնությունների չհասավ, ոստիկանները սակայն անդրդվելի էին, թույլ չտվեցին որդեկորույս մայրերին անգամ մեկ այլ առաջ գնալ։ Ընդ որում կանայք պնդում էին, թե իրավապահները գործի են անցել, առանց իմանալու անգամ, թե իրենք ինչ են պատրաստվում անել նախագահական դարպասների առջև։
Երեք ծնողի դեմ, քանի 100 հոգի պիտի կանգնեն։
Երեք ծնողների։
Գնում ենք, քաղաքացի ենք մենք, էլ ուզում ենք իջնենք ծած, իրավունք չունենք։
Իրավունք չունենք։
Նախագահի, մենք իրավունք չունենք,
նախագահի պահանջել իրավունք չունենք։
Ոչ մեկից պահանջել իրավունք չունենք։ Բալավ, այս երկրի տերն ու տիրակալը ով է, վերջը ղեկավար գոյություն ունի։
Պնդում են, թե այս անգամ պարզապես ուզում էին գնալ նամակների բաժին, պարզելու, թե երբ է ի վերջո գերագույն գլխավոր հրամանատարը պատասխանելու իրենց նամակին։
Պահանջել ենք մինչև վերջ, ես չեմ հանձնվելու։
Մինչև վերջ,
վերջապես մինուճար տղուս դրել եմ հողը։ Ես էլ կորցնելու բան չունեմ։ Պետք է պատասխան տա իմ երեխու սպանողը։ Այնքան եմ կանգնել ու պայքարելու, նախագակը փոխվի, ինչ կլինի։ Ինքնա իրա ձեռքով է, մեր երեխեքը իրա ձեռքով են սպանվում։
Դատարաներ չունենք, ոստիկանություն չունենք։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տնտեսական թեմաներին անդրադառնանք, ինչպես եւ ամեն 5-7-ի այսօր էլ կառավարության անդամները հանրապետության հրապարակում էին ամեն շաբաթյան իստի, դրա ընթացքում անսպասելիորեն կրկին օրակարգային դարձավ հայաստանյան թերևս ամենաբազմաչարչար ենթակառուցվածքային ծրագիրը՝ Իրան-Հայաստան երկաթուղու շինարարությունը։ Տպավորությունն այնպիսին է, որ նույնիսկ կառավարության անդամներին են սկսել լքել երբևիցե այս երկաթուղին կառուցված տեսնելու հույսերը կառավարության նիստին ներկայեր Սարգիս Հարությունյանը։
Նույնիսկ Հայաստանի վարչապետն է կասկած հայտնում, որ հայ-իրանական երկաթուղին երբևիցե կկառուցվի։ Այսօր կառավարության նիստում, երբ տրանսպորտի և կապի նախարար Գագիկ Բեգլարյանը ներկայացրեց որոշման նախագիծ, ըստ որի կառավարությունը լրացուցիչ 2 ամիս ժամկետ է տալիս կոնցեսիոներին երկաթուղու կառուցման համար անհրաժեշտ միջոցառումների ցանկ ներկայացնելու համար, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հարցրեց.
Բեգլարյան, հույս ունենք, հարցում ենք ընդհանրապես, բայց կոնկրետ գործնական հույսը ոչ ենք ապելու 100 տարի,
աշխատում ենք, որ իրականացվի։
Կառավարությունը համաձայնվեց լրացուցիչ ժամկետ հատկացնել, թեև վարչապետի մտահոգությունները Բեգլարյանը գերադասեց փարատել ընդհանուր բնույթի խոսքերով, թե հույս միշտ էլ կա։ Անցած դեկտեմբերին ազատության այդ զրույցում նախարարը փոքրինչ ավելի ներհայտնել.
Կան ինչ-որ ինվեստորներ, որ միգուցե նախնական հետաքրքրություն են ներկայացնում։
Ես ձեզ ասեմ, մի քանի։
Կարող եք անուններ նշել, թե այս պահին։
Այս պահին անուններ չեմ ուզում նշել, որովհետև 3 օր առաջ էլ մեզ մոտ կային մարդիկ, որոնք ոչ թե նախաձեռնություն ունեն ներդնելու, այլ նախաձեռնություն են ցույց տալիս, որպեսզի քննարկենք այդ հարցը, նայում են, քննարկում են, գնում են, որպեսզի գան դրական։
Այն ժամանակ Բեգլարյանը նաև տեղեկացրեց, որ իր տեղակալի նոյեմբերին Թեհրան կատարած այցելության արդյունքում համաձայնագիր է ստորագրվել, ըստ որի Հայաստանում երկաթգծի շինարարության մեկնարկից հետո Իրանը պարտավորվել է $400 միլիոն հատկացնել մինչև Հայաստանի սահման երկաթուղի կառուցելու համար։ Դեպի Իրան տանող երկաթգծ կառուցել խոստացել էր նախագահ Սերժ Սարգսյանը դեռ 2008-ի հոկտեմբերին ժողովրդին և ազգային ժողովին հղված ուղերձում։ Անցել է 6.5 տարի, սակայն այս ընթացքում Հայաստանի իշխանությունները ընդամենը կարողացել են կոնցեսիոն պայմանագրեր կնքել Արաբական Միացյալ Էմիրություններում գրանցված Ռասիա ՖԶ ընկերության հետ, որն էլ պարտավորվել է իր միջոցներով կառուցել հայ-իրանական երկաթգիծը։ Ի դեպ, այդ նույն ուղերձում Հայաստանի նախագահը նաև խոստացավ, առաջիկա ամիսներին Հայաստանը սկսում է նոր ատոմակայան կառուցել։ Անցել է մոտ 6.5 տարի, սակայն առ այսօր որևէ պաշտոնական տեղեկություն չկա, թե երբ է մեկնարկելու նոր ատոմակայանի կառուցումը։ Հայտնի է միայն, որ այս փետրվարի 5-ին Մոսկվայում կնքված համաձայնագրով ռուսական կողմը $300 միլիոն վարկ ու դրամաշնոր է հատկացնելու ատոմակայանի շահագործման ժամկետի երկարաձգման աշխատանքների համար։ Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի խոսքով, դեռ այն ժամանակ, երբ Սերժ Սարգսյանը խոստանում էր կառուցել նոր ատոմակայան և հայ-իրանական երկաթգիծը, շատերին էր պարզ, որ Հայաստանը չունի տնտեսական այդ ռեսուրսները, և այդ խոստումները լոկ խոսքեր են։
Եվ պարզ էր, որ այն ժամանակ այդ գումարը չունեինք, և հետո դրանից հետո եղավ ճգնաժամ, հիմա այդ գումարը չունենք, և չենք էլ ունենա այդ գումարը, բացի դա տնտեսական արդյունավետության առումով զուտ մենք ունենք այսօր էներգետիկ ռեսուրսների ավեցուկ և ոչ թե կարիք։ Եվ այնպես որ այդ ծրագիր այդպես էլ կմնա ծոթի մեջ, և կարծում եմ երբևիցե Հայաստանի Հանրապետությունը այլևս չի փորձի կառուցել։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ կրկին վերադառնանք ազգային ժողով, որտեղ այսօր քննարկում էին գերխոշոր արտահանողներին արտոնություններ տրամադրելու մասին վիճահարույց օրինագիծը, հետաքրքիր զուգադիպությամբ, ի դեպ, վերջին օրերին սկսել են ակտիվ լուրեր շրջանառվել, որ այս օրինագծի ընդունումից ամենաշատը շահելու է Սարգսյան Ծառուկյան բանակցությունների ընթացքում միջնորդի դեր ստանձնած ռուսաստանցի միլիարդատեր Սամվել Կարապետյան։ Ազգային ժողովից հաղորդում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Գերխոշոր արտահանողներին հարկային լուրջ արտոնություններ տվող օրինագիծը, չնայած ակնկալիքներին, այսօր քվեարկության չդրվեց։ Հիշեցնեմ, կառավարությունն առաջարկում է փոփոխություն մտցնել շահութահարկի մասին օրենքում և զգալի իջեցնել ավելի քան 40 միլիարդ դրամի ապրանք արտահանողներից գանձվող շահութահարկը։ Բուրըն քննարկումներ առաջ բերած օրինագիծը ազգային ժողովի խոսնակ Գալուստ Սահակյանի խոսքով հավանաբար կքվեարկվի մարտի սկզբին, երբ արտահերթ նիստ կհրավիրվի։ Մինչ այդ, ասաց Սահակյանը, մեկ շաբաթ ունեք միմյանց հետ վիճելու համար։
Ասեմ հետևյալը, ինչի եմ ասում մի ու շաբաթ։
որովհետև տարբեր բևեռացումներ են առաջացել։ Ես խնդրում եմ, նստեք, քննարկեք, այս օրենքը վատ օրենք չէ։ Նրա համար ամբողջ միուս շաբաթում կրվեք առանց խոսափողների և կարծում եմ համաձայնությունների կգաք։
Պատգամավոր Խաչատուր Քոքոբելյանը կարծում է, քվեարկությունը հետաձգվեց զուտ տեխնիկական պատճառներով, դահլիճում ներկա հանրապետական պատգամավորների թիվը չէր ներում քվեարկություն անցկացնելու համար։ Արված փոփոխությունները հիմնականում Քոքոբելյանը կոսմետիկ է համարում, ասում է, չի վերացել վտանգ, որ արտահանումը կարող է մենաշնորի վերացվել, իսկ թե ում է տրվելու այդ մենաշնորը, որոշելու է կառավարությունը, ինչը հղի է նոր կոռուպցիոն վտանգներով։
Կառավարության ներկայացուցիչը դա նշում է որպես առավելություն, բայց դա խիստ բացական բան է ես համարում, որտեղ կառավարության ֆիլտրացիա կառավարությունից կոռուպցիոն ռիսկի է դառնակում, և պրակտիկ ստացվում է, որ կառավարությունն է որոշելու, թե ում թույլ տա, ում թույլ չտա, դա արդեն օրենքյան հավասարություն է հակամարտել։
ՕԵԿ խմբակցությունից Հեղինե Բիշարյանը հայտարարեց, որ 48 ժամվա ընթացքում արդեն օրինագծի երրորդ տարբերակն է իրենց սեղանին դրվել էական տարբերություններով։
Եվ դուք էլ եք լավ հասկանում, որ մենք լավ ենք հասկանում, թե ինչ եք արել ու ինչ եք ուզում անել, ու մեկ էլ սենց շտապ 48 ժամվա ընթացքում 3 օրենքի նախագծից չբերեք, հրամցնեք 1 օրենքի նախագծի շրջանակներում։ Ստացվում է այնպես, որ մենք այս օրենքի նախագծը կանոնակարգի խախտմամբ բերում ենք ինչ որ անձի չափսերով, որպեսզի ինչ որ անձ զբաղվի այդ գործունեությամբ։ Փոխանակ ընդհակառակը, այսօր գերակա լինի օրենքը և բոլորը ենթարկվեն օրենքին։
Արդեն իսկ շրջանառվում են անուններ, թե ում է տրվելու արտահանման մենաշնորը։ Շրջանառվող անուններից մեկն էլ ռուսաստանաբնակ գործարար Սամվել Կարապետյանն է։ Հանրապետական խմբակցությունից Վարդան Այվազյանն ասում է, ինքը կողջունի ցանկացածին, ով կկազմակերպի նման կարգի արտահանում։
Ես կողջունեմ ցանկացած ազնվորությանը, այդ թվում նաև ուզում եք Սամվել Կարապետյանին, Արթուր Բաղդասարյանին, Վարդան Այվազյանին, ցանկացածին, եթե որևէ մեկը զուտ միայն արտահանում կանի, այդ ցավալի արդյունքը։
Հրանտ Բագրատյանը նկատեց, արտահանումը խրախուսելու համար այլ քայլեր է պետք կատարել։
Եթե ասել են, եթե ուզում եք խրախուսեք, այն մարդ տվեք այդ 2% բոլորին, ովքեր արտահանում են։ Այդ ոլորտները ջրեք, այլ խնդիր չկա, կամ էլ փոքրիկ շեմ դրեք, որ ամեն մի բանով հարկայինը չզբաղվի, ամեն մի սրտի արտահանման պարտիայի խնդիր դրեք։ Ոատ բան ենք ասել։ Այդպես չի, ախր ձեր ասածը ոչ մի կապ չունի մեր ասածի հետ։ Դուք ձեր ասածն եք ասում, մենք մեր ասածը այդպես չի։ Այն մարդ տնտեսագիտություն կա, ես ինչ անեմ, ես կապ չունեմ դրա հետ։
Կառավարությունն այսօր մերժել է ընդդիմադիր 3 ուժերի, Բարգավաճ Հայաստանի հակի և ժառանգության դեռ մինչև վերջին ներքաղաքական զարգացումները ներկայացված առաջարկը, որ վերաբերում էր շրջանառության հարկի մասին փոփոխություններին։ Բարգավաճ Հայաստանի շուրջ վերջին զարգացումները կարծես լրջորեն ազդել են նաև վաճառականների բողոքի գործողությունների թե ակտիվության և թե վերջնական հնարավոր արդյունքի վրա։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Այսօր կառավարությունը մերժեց շրջանառության հարկի մասին վիճահարույց օրենքի երյակի նախագիծը, պնդելով, թե շրջանառության մեջ է դրված այլ նախագիծ, որը շահեկան է փոքր և միջին ձեռներեցների համար։ Ոչ իշխանական պատգամավորներն առաջարկել էին ապրանքների փաստաթղթավորման պահանջը կիրառել կառավարության սկզբունքով։ Ֆինանսների փոխնախարար Արմեն Ալավերդյանը պարզաբանեց կառավարության մերժումը։
Հաշվի առնելով, որ կառավարությունը հենց վերջին ժամանակներից շատ արմատական փոփոխություններ է արդեն հավանության արժանացել և ներկայացրել ազգային ժողով, առաջարկում ենք վերը նշված պատգամավորներին ձեռնպա մնալ օրենսդրական նախաձեռնության այս քննարկումից։
Կառավարությունն իր հեղինակած նախագծով համաձայն է շրջանառության հարկի վճարման կամավորության սկզբունքի հետ, սակայն ոչ թե 3.5% է սահմանում ապրանքաշրջանառությունը չփաստաթղթավորելու դեպքում, այլ 1.5%-ով ավելի 5%։ Իշխանական նախագծի դեմ ամիսներ առաջ պայքարող Բարգավաճ Հայաստանը, սակայն պատգամավոր Միքայել Մելքումյանի խոսքով, հիմա գոհ է կառավարության առաջարկած այս նախագծից։
Մեզ բավարարում է։ Համարեք, որ հանել ենք, ասենք ես ինքս հեղինակներից մեկն եմ, իմ մասով հանվելույա, որտեղ դա իր արդիականությունը կորցրել է։ Ասենք եթե 3 պահանջ ունենք, 2.5-ը կատարվել է, դեմ լինենք։
Պատգամավորը հաստատեց, որ օրեր առաջ կոնկրետ ինքը հանդիպել է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին, ում հետ քննարկել են շրջանառության հարկի մասին փոփոխությունները։ Հանդիպումից մանրամասներ չի հաղորդում, սակայն պնդում է, որ կառավարության հեղինակած նախագիծը բխում է ձեռներեցների շահերից և որ այս դիրքորոշումը կապված չէ քաղաքական վերջին զարգացումների հետ։
Ոչ, բացարձակ ոչ մի կապ չունի։
Կառավարության դեմ օրեր շարունակ ողոքի ցույցեր անցկացնող Սամսոն Գրիգորյանը, սակայն կառավարության նախկին ու ներկա նախագծերում մեծ տարբերություն չի տեսնում։
Մանր բիզնեսը ստիպված է լինելու նույնիս թաքցնել իր ապրանքաշրջանառությունը, որովհետև 5%-ը շատ բարձր տոկոսադրույք է շրջանառության հարկի համար, նորից հարկային տեսուչների համար բացվում է մեծ կոռուպցիայի դաշտ, որտեղ կարող են արխային, հանգիստ, ամեն վարկյան մանր բիզնեսին դրդել կոռուպցիայի, նորից եմ կրկնում, կարելի է ընդամենը մի հատ միջին տարբերակ ընտրել ու կոռուպցիան կվերաներ այդ դաշտում, ու հարկային մուտքերը ավելի շատ կլինեին, քան թե հիմա, որ եղավ 5%, շատ-շատ ավելի քիչ հարկային մուտքեր կլինեն, քան թե լիներ 3 կամ 3.5%։
Մինչև վերջին փոփոխությունները ձեռներեցները 3.5% շրջանառության հարկ էին մուծում, կառավարությունը հիմա առաջարկում է փաստաթղթավորման դեպքում վճարել 1%, փաստաթուղթ չունենալիս 5%, եթե հաշվի առնենք, որ խոշոր գործարանները փաստաթուղթ չեն տալիս, ստացվում է հարկային բեռը ծանրացավ, ասում է կասեցում շարժման ակտիվիստը։
Փաստորեն սենց է դուրս գալիս, հա, բարեփոխում ենք անում, 3.5-ից բարձրացնում ենք 5-ի, հա, տենց դուրս եկավ։ Սենց ասեմ, կառավարությունը համոզված է, ոչ միայն գիտի, այլ նաև համոզված է, որ մանր բիզնեսը փաստաթուղթ չի կարող ներկայացնել, չի կարող հայթայթել փաստաթուղթ, գոյություն չունի այս երկրում փաստաթուղթ։
Իմ կարծիքով սա միտումնավոր է, որովհետև եթե ասենք այսօր խոշորից կարում ենք վերցնենք, ենթադրենք 10%-ի չափով թուղթ, այսինքն մարդը բերում էր 10,000 դոլարի ապրանք, տարցին 1,000 դոլարի, ասենք այդ էլ են կդրելու, որ բոլորին ավտոմատ կցեն 5%-ի տակ։
Ձեռներեսներն ասում են, որ շարունակելու են իրենց պայքարը։
Մենք շարունակել ենք անդադ պայքարել ու շարունակելու ենք պայքարել, մինչև ստանանք օրենքի վերջնական տարբերակ, որը չի խանգարի մանր բիզնեսի զարգանալուց, չեմ խոսում, ընդամենը աշխատելուն չի խանգարի։
Առայժմ, սակայն, անորոշ է քաղաքական որ ուժը կկանգնի ցուցարարների կողքին երեգից հակն ու ժառանգությունն առայժմ ձեռնպահ են մնում դիրքորոշում արտահայտելուց։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
168 ժամը շարունակում է հետևել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության շուրջ ծավալվող զարգացումներին։ Թերթագրումը. Երեկ Բարգավաճ Հայաստանը պաշտոնապես հաստատեց, որ կուսակցության արտահերթ համագումարը տեղի ունենալու մարտի 5-ին։ Համագումարում քննարկվելիք հարցերի մասին ԲՀԿ-ից դեռևս ոչինչ չեն ասում, սակայն հասկանալի է, կուսակցությունը պետք է փորձի դուրս գալ վերջին իրադարձություններից հետո ստեղծված իրավիճակից։ Ամենաինտրիգայինը իհարկե Գագիկ Ծառուկյանի հետագա ճակատագրին վերաբերող հարցն է. կմնա նա կուսակցության նախագահի պաշտոնում, թե կդառնա պատվավոր նախագահ, փաստացի հեռանալով կուսակցությունից։ Քաղաքական շրջանակներում ավելի հավանական է համարվում հենց վերջին տարբերակը։ Իսկ եթե Ծառուկյանը հեռանում է ԲՀԿ-ից, ով է զբաղվելու կուսակցության հետագա ճակատագրով, ԲՀԿ-ում դեռևս մնացածները, թե իշխանությունը։ Հարցեր է հնչեցնում 168-ն ու շարունակում։ Դատելով ՀՀԿ-ականների վերջին օրերի հայտարարություններից, իշխանությունը հույս ունի կամ ցանկանում է ԲՀԿ-ն վերածել ամբողջությամբ վերահսկելի կուսակցության, գուցե անգամ ֆորմալ ընդդիմադիր դերը պահպանելով։ Իշխանությունները հասկանում են, որ ԲՀԿ-ի չեզոքացումից հետո քաղաքական դաշտում առաջացած բացը կարող են լրացնել այլ քաղաքական ուժեր, ու պարզ է, ամեն ինչ անելու են ԲՀԿ-ի ընդդիմադիր կաղապարը պահպանելով այն վերադարձնելու կառուցողական դաշտ։ Ժամանակը գրում է։ Երեկ խորհրդարանում խոսելով իր գլխավորության փակակոռուպցիոն նոր խորհրդի ստեղծումից և կոռուպցիայի դեմ պայքարից, վարչապետ Հովիկ Աբրամյանն ասել է, թե ինքն ապրիլից վարչապետ է և այդ ընթացքում մեկը չի կարող ասել, որ ինքը սերտաճել է որևէ բիզնեսի հետ։ Այս հայտարարությունը հնչել է ոչ թե ինչ-որ տեղ հումորի ու երգիծանքի ժամին, այլ պարլամենտում ԱԺԿ կառավարություն հարցու պատասխանի ընթացքում, սակայն հնչածը դրանից պակաս ծիծաղելի իհարկե չի դառնում, գրում է ժամանակ օրաթերթն ու շարունակում։ Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների նման հայտարարություններն արդեն իսկ լավագույն պատասխանն են այն հարցի, թե ինչպես է նորաստեղծ խորհուրդը պայքարելու կոռուպցիայի դեմ։ Ոչ մի կերպ, որովհետև իշխանությունների համար դա հավասարազոր է ինքնասպանության։ Հայաստանում նման խորհուրդներ կամ կառույցներ կազմավորվում են ոչ պայքարի, այսինքն ոչ ինքնասպանության համար։ Քաղաքականության մեջ գոնե նման քայլերի չգնալու խելքը հայաստանյան իշխանություններին բավարարում է։ Հայաստանում նման օրինակ կառույցների ձևավորումն ու գործունեությունն ունի մեկ նպատակ՝ փնտրել կոռուպցիայի, այսպես ասած, անվտանգ փաթեթավորման տարբերակներ կամ այլ կերպ ասած, կատարելագործել կոռուպցիայի փաստաբանական ինստիտուտը։ Հովիկ Աբրահամյանի որևէ բիզնեսի հետ սերտաճած չլինելու մասին հայտարարությանն է անդրադառնում նաև հրապարակը։ Վարչապետը սա ասում է այնպիսի համոզվածությամբ, որ քիչ է մնում 0199-ի Գարսևանի նման կասկածես աչքի տեսածին։ Կարող է իսկապես բիզնես չունի այս անմեղ մարդը։ Մենք, չարախոս հայերս, նրան զրպարտել ենք տարիներ շարունակ։ Թեև չի բացառվում, որ վարչապետն ընդամենը նկատի ունի, որ իր անունով բիզնես չկա։ Ամեն ինչ եղբոր, որդու, կնոջ, ընկերների անունով է։ Եվ այդ ամենն անվրդով վայելելու է այնքան ժամանակ, քանի դեռ հնազանդորեն կատարում է իր վրա դրված ֆունկցիան։ Այն պահից, երբ կհամարձակվի հակադրվել 220 գծին ու անհնազանդություն կդրսևորի, կպարզվի, որ տարբեր չստուգված լուրեր կան նրա կողմից հարկերը չվճարելու ապօրինությունների մասին, և պետական մեքենան կսկսի ստուգել այդ լուրերի իսկությունը, գրում է հրապարակ թերթը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Հայաստանի իշխանությունները, չգիտես ինչու, որոշել են հնարավորինս սեղմ ժամկետներում իրավական ուժ տալ խոշոր արտահանողներին արտոնություն տվող օրենսդրական փոփոխությանը։ Ինչպես հայտնի է, Հայաստանի կառավարությունն ազգային ժողովին առաջարկել է փոխել շահութահարկի մասին օրենքը։ 50 միլիարդ դրամի եւ ավել ապրանք արտահանողի շահութահարկը հաշվարկել ոչ թե 20, այլ 2%։ Այս արտոնությունը չի վերաբերելու հանքարդյունաբերողներին։ Անցած տարվա արտահանման տվյալներով այս արտոնությունից կարող են օգտվել ադամանդ և սիգարետ արտահանողները, եթե իհարկե այդ ապրանքատեսակները մեկական ընկերություններ արտահանեն։ Ուրիշ հանքարդյունաբերությունը չհաշված այլ ոլորտ չկա, որտեղ արտահանման ծավալները կգերազանցեն 105 միլիոն դոլարի ծավալը։ Սակայն ակնհայտ է, որ Հայաստանի իշխանությունները սիգարետի և ադամանդի կամ որևէ այլ առանձին ապրանքի արտահանումը խթանելու համար չեն առաջարկել այս մոտեցումը։ Առավել հավանական է, որ օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո ինչ-որ մի ընկերություն կսկսի միայն ինքը Հայաստանից բոլոր տեսակի ապրանքներն արտահանել։ Այդպիսով նա կհայտնվի արտոնյալ դաշտում։ Իսկ թե ով կարող է լինել այդ ընտրյալը, կարծում ենք, դժվար չէ կռահել։ Պատահական մարդ չի կարող, քանի որ նվազագույն հաշվարկներով միայն վարչարարության շնորհիվ նոր մենաշնորհատերը տարեկան 10 և ավել միլիոն դոլարի եկամուտ կունենա, հաշվարկում է ժողովուրդ թերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։
Այն, որ կրթական համակարգը կոռուպցիոն ռիսկեր պարունակող հայաստանյան հիմնական ոլորտներից մեկն է, խոսում են տարիներ շարունակ, բայց այդ բոլոր պնդումները որևէ կերպ կարծես չեն ազդում թե բարձրագույն կրթության և թե հանրակրթության ոլորտում տիրող իրադրության վրա։ Այսօր հայտնի է դարձել Երևանյան դպրոցներից մեկում արձանագրված ֆինանսական չարաշահումների մասին, որոնք սակայն չեն արժանանում ոչ իրավապահների, ոչ էլ քաղաքապետարանի ուշադրությանը։ Չի բացառվում, սակայն, որ նման անուշադրության պատճառներից մեկը տնօրենի անձն է, նա Սերժ Սարգսյանի համակուրսեցին է, լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Պատկատները մտել են նաև դպրոցներ պարգևատրումների տեսքով, պնդում է Երևանի ավական ու բարև Երևան խմբակցության անդամ Անահիտ Բախշյանը, վկայաբերելով քաղաքապետարանի էջում տեղադրված Երևանի թիվ 11 դպրոցի ֆինանսական փաստաթղթերը։ Բախշյանը նշում է, որ այս դպրոցում 2014 թվականի պարգևավճարների համար ծախսվել է 5 միլիոն դրամ, իսկ 2015-ին նախատեսվում է այդ թիվը հասցնել 8 միլիոն դրամի։ Ընդ որում անցած տարի տնօրենը 2 անգամ է պարգևատրել աշխատակիցներին 50,000 և 80,000-ական դրամներով։ Ըստ Բախշյանի, հավելավճար ստացածներից 6-ի անունը դպրոցի աշխատավարձ ստացողների ցանկում ընդհանրապես չկա։
Պարգևատրված այս 64 աշխատակիցների անունները բոլոր տարիֆիկացիաներում չէ որ կան։ Պիտի աշխատի, որ պարգևատրվի։
Թիվ 11 դպրոցի տնօրեն Ռուզաննա Ազիզյանն ի պատասխան պնդում է, թե Բախշյանն իրեն ուղակի հետապնդում է, եւ որ ինքը պատրաստ է անգամ դատարանում ապացուցել, որ այս ամենը Բախշյանի երևակայության արդյունքն է։
Ես ինչ է, պիտի հարցնեմ որևէ մեկին, թե ում պարգևատրեմ եւ ում չպարգևատրեմ, կամ ում պարգևատրեմ մեկ անգամ, կամ թույլ կտաք պարգևատրեմ նաեւ նրան երկրորդ անգամ։ Գիտեք, գարուն է, մարդիկ էներգիայով են լցվում և մարդիկ ակտիվանում են, բայց ակտիվանալ չի նշանակում ինչ-որ կենտրոնանալ մեկի վրա և հետապնդել, ես կարծում եմ, սա նրա կողմից հետապնդում է։
Տնօրենը տարակուսում է, թե ինչու է Բախշյան ուսուցիչների պարգևատրմանը դեմ։ Բախշյանն էլ կասկածում է, որ այդ բոլոր գումարները հասել են հասցեատերերին ու հավելում, որ փաստաթղթերից կոռուպցիայի հոտ է առնում։
Ուսուցիչը պետք է պարգևատրվի իր գերազանց գործունեության համար, բայց մենք բոլորս պիտի համոզվենք, որ ուսուցիչն է ստացել այս գումարը, հասցեական, եւ պիտի համոզվենք, որ գերազանց աշխատանքի արդյունքում այդ դպրոցի աշակերտների կրթության որակը իսկապես բարձր։
Մեզ հետ զրույցում տնօրեն Ազիզյանը հրաժարվեց դպրոցի բյուջեի վերաբերյալ որևէ թիվ հրապարակել, թեև դրանք հրապարակման ենթակա տեղեկություններ են։
Ես հիմա չեմ կարող այդպես ձեզ պատասխանել և չեմ էլ ուզում պատասխանել, որ իմ ֆինանսական հարցերը այդպես չեմ ուզում հրապարակել։
Որքան է նախատեսել պարգևատրումը։
Երևի այնքան, որքան անցած տարի։
Համառորդի չի դառնում։
Այսքանը բավարար չէ։
Վիճահարույց պարգևատրումներից բացի ավականու անդամը նաև այլ փաստաթղթեր է մատնանշում։ Մոնթե Մելքոնյանի անվան այս դպրոցը բյուջեից հատուկ գումար է ստանում առանձնահատուկ կարիք ունեցող աշակերտների տրանսպորտային ծախսերը հոգալու համար։ Բախշյանը պնդում է, որ դպրոցի 34 այդ օրինակ աշակերտից տնօրենը միայն մեկ երեխայի է տրանսպորտի գումար փոխանցել։ Տնօրենը հավաստիացնում է, ինքն առաջարկել է ծնողներն է ստորագրությամբ հրաժարվել գումարից։ Մինչդեռ օրենքով տնօրենը գումարն ուղղակի պետք է փոխանցեր, այլ ոչ թե առաջարկեր։ Բախշյանը պնդում է, որ չնայած այս փաստերին, թիվ 11 դպրոցի տնօրենը 15 տարի աշխատում է իր պաշտոնում, որովհետև նախագահ Սերժ Սարգսյանի համակուրսեցին ու ՀՀԿ-ը անդամ է։ Նաև դա է պատճառն ըստ Բախշյանի, որ քաղաքապետարանի և կրթության պետական տեղեկության ստուգումներն այս ուղղությամբ որևէ չարաշահում չի բացահայտել։
Թիվ 11-ի պարագայում գիտեք, ամենտեղ ես նախագահի համակուրսեցին եմ, համադասարանցին եմ, սա մի դրոշակ է, որ իրեն թվում է, թե ինքը պաշտպանված է ցանկացած կեղծարարություն անելուց։ Հիշենք, հանրապետական կուսակցության անդամ է, ընտրությունների ժամանակ ջանք ու երանգ չի խնայում։
Տնօրեն Ռուզանա Ազիզյանն այս պնդումները հնացած է որակում։
Այդ նախագահի համակուրսացի լինելը արդեն տարիներ շարունակ մաշվեցին։ Ո՞վ չի, եթե ես հաջողակեմ։ Այսօր նայում եմ, արդեն ծնողներն են արձագանքել եւ գիտեք ինչ էին գրել։ Ինչպես Մոնթեի սուրն էր շատերի համար զորեղ, այնպես էլ ձեր գործն է զորեղ, չվախենակ, չկոտրվեք։
Նարինե Ղալիչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ Գևոր Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։